Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. 10 ditë burgim në Serbi për zyrtarin komunal nga Alepo Savici. Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se Kurti dhe Vučić përfitojnë nga kriza në veri. Mira persona dyshohet se kanë vdekur nga stuhia në Libi. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka biseduar me të dërguarin e Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar lidhur me rundin e ri të dialogut për normalizimin e raporteve me Serbinë. Sipas zyrës së Kurtit, kryeministri kosovar bisedoi me emisarin amerikan për rëndësinë e zbatimit të shpejtë dhe të plotë të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj. Kryeministri Kurti shprehu gatishmërinë e tij për të angazhuar aktivisht në takimin e nivelit të lartë politik të së emtës në Bruksel, teksa falenderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndihmën dhe mbështetjen e vazhdueshme për Kosovën. Më 14 shtator, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, do të mbahet rundi i ri i dialogut në nivel të lartë. Gjermania ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të zbatojnë marrëveshjen drejt normalizimit dhe të përkushtohen për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rote, tha se rundi i ri i dialogut në nivel të lartë vjen në një moment kritik. Na duhet përkushtimi i plotit të dyja paleve për shtensionim të plot, për dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe për një demokraci pjesëmarrëse. Marrëveshja e Ohrit duhet të zbatohet tani, nuk duhet të ketë më lojra për të fajsuar të tjerët. Hiqni pengesat për përparim. Është koha të veprohet në të mirë të gjithëve, shkroi ambasadori gjerman në X, që më herët njihej si Twitter. Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, thot se nuk ka pritje të mëdha nga takimi i kësaj jave mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i pari pas më shumë se 4 muajsh. Sipas tij, do të ishte befasi e këndshme nëse do të kishte ndonjë përparim. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Joseph thot se Bashkimi Evropian si ndërmjetësues i dialogut duhet t'i kujtojë të dyja vendet se kanë një marrëveshje për të zbatuar për zgjidhjen e situatës në veri. Kosovës, ai thot se të gjitha palët duhet i luajnë rolet e veta, por, thot Joseph, kriza i përshtatet si Vučićit ashtu edhe Kurtit. Vučić përfiton nga gjithçka që e pengon ta zbatoj marrëveshjen që SBA-ja dhe BE-ja thonë se e ka pranuar për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Kurti sigurisht përfiton sepse presioni ndaj tij është vetëm për hapat e shtensionimit të situatës në veri dhe jo çështja e asociacionit, thot Joseph. Sipas tij, Vučić nuk është partner i SBA-s, por edhe Kurti ka qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe i papërgjithshëm në çasjen e tij ndaj veriut, dhe kjo nuk është në përputhje me të qenë partner i mirë me Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin, thot ai. Intervistën me Eduard Joseph, realizuar nga Valona Tela, mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu mund ta ndiqni në edicionin e orës 4. Mira persona besohet se kanë vdekur si pasojë një stuhie të fuqishme që ka shkaktuar mbytje shkatëruese në Libi. Lideri i qeverisë në lindje të Libisë, e cila nuk njihet ndërkombëtarisht, ka thënë se numri i vdekjeve mund të shkojë në 2000, ndërsa mira njerëz tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur. Stuhia Daniel ka zbarkuar në Libi të dielën, duke i detyruar autoritetet që të shpallin gjendje të jashtëzakonshme. 7 pjesëtarë të ushtrisë së Libisë janë zhdukur në operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët në lindje kanë nisur të zbatojnë orë policore, ndërsa shkollat dhe dyqanët janë mbyllur. Teksa numri i viktimave rritet, kryqi i kuq i Libis ka thënë se të paktën 150 shtëpi janë shkatruar.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Drejtori i administratës në komunën e Leposavicit në veri të Kosovës, Nikola Radimirovic, është dënuar me 10 ditë burgim në Serbi për posedim të armës së ftohtë. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë gjykata për kundërvajtje në Rashk në Jug Perëndim të Serbisë. Akt gjykimi nuk është juridikisht i detyrueshëm sepse kundër këtij akt gjykimi kanë parashtruar ankesi pandehuri dhe parashtruesi i kërkesës, andaj procedura ankimore është në vazhdimësi për thuhet në përgjigjen e gjykatës për kundërvajtje nga Rashka. Radojica Radomirović, babai të arrestuarit Nikola, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, pretendon se bëhet fjalë për një akt gjykim të motivuar politikisht dhe se i gjithë rasti është montuar sepse ai dhe djali i tij kanë qenë të angazhuar politikisht në institucionet qendrore dhe lokale të Kosovës. Radojica Radomirović është zëvendës ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Ai gjithashtu beson se ndaj tyre ekziston një ndjekje sepse ata publikisht shprehin pikpamje të ndryshme nga lista serbe, partia udhëheqëse e serbëve të Kosovës, e cila e ka mbështetjen e Beogradit. Në shpjegimin e akt gjykimit të gjykatës për kundërvajtje në Rashk, të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë, më saktësisht stacioni policor i Rashkës, ka paraqitur kërkesë për iniciimin e procedurës për kundërvajtje ndaj Nikola Radomirovićit me bazë në ligjin për armët dhe municionin. Aty shtohet se gjatë kontrollit në veturën e Radomirovićit, policia ka gjetur një kamë dhe një thikë të paljoshme dhe kjo u trajtua si posedim i armës së ftohtë në vend publik. Dënimi i parashikuar me ligj për këtë shkelje mund të jetë gjob ose deri në 60 ditë burgim. Nikola Radomirović, siç thuhet në akt gjykim, i tha mbrojtjes së tij se nuk e dinte se një kamë dhe një thikë prej rreth 10 cm trajtohen si armë të ftohta dhe se i mbante në veturë si mjete. Babai i Nikolës, Radojica Radomirović, është i bindur se pas arrestimit të djalit të tij fshihet prapavia politike, gjithsesi fakti që të dy ishin të përfshirë në institucionet e Kosovës. Në fund të majit të këtij viti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti emroi Radojica Radomirović në pozitën e zëvendës ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës. Pak ditë më vonë në veri të Kosovës, ku jeton edhe vetë Radomirović, u ngritën tensione për shkak të ardhjes në pushtet të kryetareve shqiptar. Në fillim të korrikut, drejtori i administratës në komunën e Leposavicit është emëruar djali i zëvendës ministrit Radojica Radomirović, Nikola Radomirović. Beogradi zyrtar ka mbështetur pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet e Kosovës deri në nëntor të vitit të kaluar. Ata më pas së bashku me punëtorët në policinë, gjyqësorin dhe administratën komunale në veri të Kosovës janë dorëhequr për të penguar heqjen e targave të automjeteve të lëshuara nga Serbia me akronimet e qyteteve të Kosovës. Ata serb që tani janë të përfshirë në institucionet e Kosovës, disa zyrtarë serbi quajnë emisarët e Kurtit. Radomirović tha për Radio Evropa e Lirë se djali i tij para dy ditësh në territorin e Rashkës është ndaluar nga policia e maskuar dhe se është arrestuar në pranitë të dashurës së tij. Është persekutim politik, ata e dinë se ku punon Nikola, familja jon ka vite që është nën sulm nga lista serbe, thot Radomirović dhe shpjegon se në vitet e mëparshme ai ka qenë politikisht aktiv përmes Partisë së Serbëve të Kosovës në krye me Aleksandar Jablanovićin. Ai tha se beson se djali i tij është arrestuar dhe dënuar me burg për friksim të popullatës në veri për të hequr dorë nga pjesëmarrja në institucionet e Kosovës. Ne besojmë se nuk po bëjmë asgjë të keqe dhe ata nga lista serbe deri vonë kanë qenë pjesë të njëjtave institucione, thot Radomirović dhe thot se nuk do të dorëzohet. Më 10 shtator, ministri për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës Nenad Rašić arrestimin e Nikola Radomirovićit e ka quajtur persekutim të paprecedent. Guxoj të them se është pjesë e metodologjisë së shantazhit, ka theksuar Rašić, duke shtuar se personat që kundërshtojnë politikat e listës serbe ndalohen ose arrestohen rregullisht në pikën kufitare. Ai tha se është metodologji që është aplikuar në 7-8 vjetët e fundit. Rašić u emërua në postin e ministrit për komunitetet dhe kthim nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, pasi Goran Rakić dha dorëheqje së bashku me serbët e tjerë nga veriu në nëntor të vitit të kaluar. Ai është një nga të paktët politikan serb që në Kosovë vepron në mënyrë të pavarur nga lista serbe, e cila u formua dhe funksionon me mbështetjen e Beogradit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më herët e ka quajtur Rašićin lom për shkak se ai ka kaluar në qeverinë Albin Kurtit.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Qindra nxënës më pak shënoi nisja e vitit të ri shkollor në Shqipëri. Ministria e Arsimit nuk ka dhënë shifra të sakta duke argumentuar se pret ende statistikat nga shkollat profesionale që nisin procesin mësimor në tetor. Ekspertët thonë se ka më pak nxënës në arsimin publik për shkak të emigrimit dhe rënjes së lindjeve, por edhe problemeve që lidhen me cilësinë e arsimit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Numri I nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme këtë vit në Shqipëri është zvogëluar në krahasim me vitin e kaluar. Ekspertët thonë se kjo është pasojë e emigrimit dhe rënjes së lindshmërisë. Ministria e Arsimit bëri të ditur se numri I nxënësve nga klasa e parë në të 12-ën është rreth 350.000 pa përfshirë nxënësit e arsimit profesional dhe kopshtet. Vitin e kaluar në sistemin parauniversitar u regjistruan 460.000 fëmijë, përfshirë këtu kopshtet dhe shkollat profesionale. Qarku I firit do të ketë 2700 nxënës më pak këtë vit, ai I Lezhës 1740 nxënës më pak, ndërsa I Dibrës 668 nxënës më pak, krahasuar me vitin e kaluar. Më pak nxënës do të ketë edhe në qytetet si Kuksi, Korça dhe Vlora, sipas të dhënave të drejtorive rajonale për shkollat fillore të mesme. Ekspertja e arsimit dhe sociologjisë Nora Malaj thotë për Radio Europa e Lirë se Shqipëria është në një fazë depresioni social, përballë të cilit shumë familje kanë zgjedhur të emigrojnë. Sipas saj, kjo është arsyeja kryesore e rënjes së numrit të nxënësve.
Ajo që u vëret në ditën e parë dhe që është tronditse është fakti që kemi një braktisje të rinjve dhe të familjarëve, pra atë që unë kam quajtur ndryshe shpopullim të Shqipërisë dhe kemi numër të konsiderueshëm të fëmijëve të cilët nuk janë ulur në bankat e shkollës. Kjo tregon që numri I tyre shkon rreth 15.000 nxënës, që do të thotë që ulja e numrit në bankat e shkollës tregon që trendi në vitet e ardhshme do të jetë I tillë, I cili në një mënyrë apo në një tjetër duhet që qeveri të marrin masa urgjente për të motivuar të rinjt, për të motivuar prindrit, për të motivuar familjarët dhe për ta bërë shkollën të dashur dhe për ta bërë shkollën miqësore.
Sociologu Gëzim Tushe e lidh rënjen e numrit të nxënësve me faktor social dhe ekonomik. Ai thekson se shkaku kryesor është emigracioni, pasi dihet se kryesisht emigrojnë të rinjt, të cilët krijojnë familje dhe lindin fëmijë jashtë Shqipërisë. Faktorë të tjerë sipas tij janë edhe plaka e popullsisë, ulja e numrit martesave dhe rritja e numrit të divorceve. Eksperti I arsimit Qemal Çeku thot për Radio Europa e Lirë se një ndër arsyet e rënjes së numrit të nxënësve në Shqipëri është dhe cilësia e arsimit.
Dhe rënja e numrit është evidente, ne duhet ta pranojmë këtë me statistikat e INSAD, po shikoja që ndërsa ulet numri I ardhjes I nxënësve në shkollat publike, ka një ngritje të lehtë, por ka një ngritje të konsiderueshme në arsimin jo publik. Në vitin 2018, numri I atyre që kanë qenë në arsimin jo publik kanë qenë 25766 nxënës. Sot në jo sot, por në 2022-2023 vitin sa pa është mbyllur ka qenë 29393, pra rreth 30.000.
Eksperti I arsimit Nora Malaj shes si problem nismat e ndryshme eksperimentale, të cilat rezultojnë të pasuksesshme dhe cënojnë cilësinë e mësimdhënies. Duke I referuar zbatimit të nismës tik në klasë të parë që u lançuan një vit më parë, Malaj thotë se këto vendime të nxituara dëmtojnë nxënësit dhe arsimin në përgjithësi.
U pa që IT-a ose tiku I cili do fillonte në klasën e parë ishte një eksperiment që në fakt nuk doli I suksesshëm, doli I dështuar dhe për këtë arsye ministria Kushi nënshkroi para se të lëvizte nga posi I ministres programin e ri dhe kë programi I ri nuk do të fillojë IT as në klasën e parë, as në klasën e dytë, as në klasën e tretë, që unë si eksperte e psikologjisë së edukimit, po dhe specialistët e tjerë e quajnë një vendim shumë të mirë për arsye se nuk mundet fëmia në këtë moshë në zhvillimin e saj psikomotor të ketë rezultatet që kërkohet.
Ajo kritikon qeveritë shqiptare se nuk kanë bërë asnjëherë prioritet arsimin, duke thënë se këtë dëshmon dhe buxheti I ndarë për arsimin.
Me një arsim me buxhetin në sistemin parauniversitar 3.1% të GDP-s, jemi shumë larg kërkesave të standardeve europiane dhe nevojave që ka shoqëria.
Tërgaj sindikata e pavarur e arsimit në Shqipëri ka ngritur shqetësimin se rënja e numrit të nxënësve do të çojë në mbyllje të klasave përpasoj, do të dalin mësues të papunë. Edhe ekspertët shohin me shqetësim faktin se dhjetra mësimdhënës mund të rrezikohet vendi I punës. Ata kërkojnë që të përfshihet në ligjin e arsimit parauniversitar dhe statusi I mësuesit për një trajtim më dinjitoz të tyre. Sindikata e arsimit sheh me shqetësim edhe faktin se ende vijon në shumë shkolla mësimi me dy turne, ndërsa disa shkolla të dëmtuara nga tërmeti I vitit 2019 ende nuk janë rindërtuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.